Aș dori în această zi să revin la porunca 10-a și vreau să citesc versetul 17 din capitolul 20 din cartea Exodul. Să nu poftești casa aproapelui tău, să nu poftești nevasta aproapelui tău, nici robului, nici roabălui, nici boului, nici măgarului, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău. În emisiunea trecută am observat că pofta e o bombă distrugătoare în viața creștinului. Pofta, lăcomia. Prin poftă noi ne distrugem relațiile cu semenii noștri și tot prin poftă noi ne putem distruge inclusiv relația cu Dumnezeu. Aș vrea să vă aduceți aminte de un Iuda care a fost unul dintre cei 12, care pentru o mână de bani, lăcomia după 30 de arginți, l-a vândut chiar și pe Hristos. Aduceți-vă aminte de un Anania care, prezent în biserica primară, i-a înșelat pe apostol din cauza poftei după bani. De un Acan care a făcut parte din poporul lui Dumnezeu, care și-a găsit pierzarea tocmai datorită poftei și lăcomiei lui. Eu cred că porunca 10-a are o relevanță mare și în zilele noastre. Fie prin reclame, fie prin anunțuri publicitare din ziare, reviste, toți și toate ne îndeamnă să nu fim satisfăcuți cu ceea ce suntem, cu ceea ce avem, și astfel să poftim, să lăcovim la ceva și mai bun, mai nou, mai interesant. Spre exemplu, în Statele Unite, în medie, pentru fiecare $1,000 câștigați, aproximativ 1,300 sunt cheltuiți. Societatea americană fiind distrusă de datoriile pe care majoritatea familiilor le au în băncile lor. De ce? Pentru că tentația de a avea mai mult, mai bun, mai nou, n-are limită. Nimeni nu va putea fi satisfăcut când încearcă să-și împlinească poftele. E un fel de perpetuum mobile. De fapt, cuvântul ne spune în Eclesiastul, capitolul 5, versetul 10. Cine iubește argintul nu se satură niciodată de argint. Același lucru aplicabil și în domeniul succesului, al materialismului și așa mai departe. Dar aș vrea să vă dau un test. 3 întrebări prin care veți putea observa în parte dacă sunteți și dumneavoastră cumva prinși în lanțurile acestei tendințe despre care ne avertizează porunca 10-a din Decalog. Și prima întrebare. Cât de stresat ești în zilele acestea cu privire la afacerile tale? Cum stai cu stresul și oboseala ta în această privință? Proverbe 23:4 ne spune: nu te chinui să te îmbogățești, nu-ți spune priceperea în aceasta. Cât de mult te chinuie afacerile tale? Poate că ar fi mai bine să o întrebi pe soția ta sau pe apropiații tăi, te văd ei stresat sau nu? Și dacă da, de ce? Se prea poate oare ca motivul să fie goana în care ești prins? Dorința de a te afirma mai mult, de a avea și mai mult succes, mai mulți bani? Vezi, avea astfel de lucruri nu e un păcat. A le obține însă sacrificându-ți din timpul acordat familiei și copiilor tăi, mai ales din timpul acordat relației tale cu Dumnezeu, e o pagubă și nu un câștig. E o poftă și nu o nevoie esențială a existenței tale. Atâta timp cât noi inversăm ordinea impusă de Dumnezeu, și anume El, familia și apoi munca, atâta timp cât noi dictăm cum vrea El să trăim, atâta timp cât noi dictăm cum vrem noi să trăim, vom avea probleme peste probleme. Multora li se pare că sunt atât de stăpâni pe situația lor încât nu mai au timp nici pentru acele 10-15 minute de rugăciune pe zi. Și bumerangul goanei după câștig îi va lovi când nici nu se vor aștepta. De aceea te întreb, cum stai cu stresul? Hai să-ți mai pun o întrebare, tot pentru testarea ta. Cum îți sunt relațiile cu cei din familia ta și de ce nu cu cei din firma sau locul tău de muncă? Poți depista un om înlănțuit în poftă după modul în care relaționează cu cei apropiați, mai ales cu cei direct implicați în viața și afacerile lui. Cum e caracterizată viața ta? Conflict sau înțelegere? Cei mânați de astfel de instincte firești din totdeauna vor trăi cu îngrijorare care va produce suspiciune și care la rândul ei va produce ură, conflict, neînțelegere. Iacov 4:1. De unde vin certurile și luptele dintre voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? De aceea te întreb, cum stai tu în relațiile tale cu alții? Ești pe pace sau război? E suspicios sau îngrijorat? Cum relaționezi cu cei din jurul tău? Și o a treia întrebare. Cât de mult te compari cu alții? Aici nu cred că mai ai nevoie de exemple și explicații. Cât de mult te compari cu alții și râvnești la posesiunile lor sau, uitându-te la ele, nu poți avea liniște până ce și tu vei avea ceea ce au ei? Cum stai în această privință? Cât de satisfăcut ești tu? Sau poate că termenul acesta, satisfacție, a dispărut de când cu economia de piață. Cât ești tu de satisfăcut cu situația în care ești? Vă las pe dumneavoastră să vă dați răspunsul, eu vi-l citesc pe cel al lui Pavel în 1 Timotei, capitolul 6. Dacă dar am cu ce să mă îmbrac și cu ce să mănânc, îmi este de ajuns, sau în Filipeni 4. În totul și pretutine m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu un belșug și să fiu în lipsă. Cât de mulțumitor ești tu de starea în care te găsești. Dacă ai fost prins cumva într-una din aceste categorii, chiar și parțial, vreau să-ți dau câteva sfaturi practice. Să te ajut, să te îndemn, cum poți să lupți împotriva acestei tendințe. În primul rând, chiar dacă îți vine greu să crezi, să știi că te poți schimba. Nu tu, normal, ci Dumnezeu te poate schimba. Roagă-te în această privință. Roagă-te ca Dumnezeu să te schimbe, să te smulgă din pofta aceasta, din adicțiunea care o ai. Pavel în Filipeni 4, cu versetul 12, folosește un cuvânt ce trebuie să reții. M-am deprins, spunea el, să fiu un belșug sau în sărăcie. În greacă, cuvântul deprins era folosit pentru a descrie procesul de învățare al elevilor sub tutela profesorului lor. Dacă tu vrei să te schimbi, combină rugăciunea, care îți va duce călăuzire divină, cu responsabilitatea care o ai să te deprinzi, să lupți nu numai Dumnezeu pentru tine împotriva acestor tendințe, ci și tu împotriva lor. A învăța a te deprinde e un proces care va ține un timp. Răbdarea și perseverența ta vor aduce însă rezultate. Și vorbind despre tine, oare cu ce ar trebui să începi? În primul rând, ți-aș propune să nu te mai compari unul cu altul. 2 Corinteni, capitolul 10, versetul 12. Noi nu avem îndrăsneala să ne punem alături sau în rândul unora care se laudă singuri. Ei, prin faptul că se măsoară cu ei înșiși și se compară unii cu alții, sunt fără pricepere. Noi însă nu vrem să ne lăudăm dincolo de măsura noastră, ci în măsura marginilor pe care le-a însemnat Dumnezeu câmpului nostru. Observați, fiecare din noi am fost creați de Dumnezeu, așa cum spune Pavel, fiecare am fost desemnați unei porțiuni din lumea asta, fiecare avem un anumit rol și un anumit scop. Dumnezeu a rânduit să ne naștem în România, să creștem fiecare în orașul sau în satul nostru, să facem parte dintr-o anumită familie, să avem ceea ce avem și nu altceva. Dumnezeu a însemnat marginile câmpului nostru, cum spune Scriptura. Și dacă El, Cel care ne iubește atât de mult încât e îngrijorat și de firele de păr ce cad din capul nostru, citiți Matei 10, El care ne iubește atât de mult și se îngrijește de noi în fiecare zi, imaginați-vă cum se simte El când noi, crezându-ne atot știutor, vrem să ieșim din aceste limite, să ne facem de cap, poftim ba după una, ba după alta, comparându-ne, tânguindu-ne ba după unul, ba după altul, încercând să sărim peste aceste măsuri ale câmpului nostru. Efeseni 2 cu 10 este un exemplu care m-a readus pe mine în cutiuța mea. Spune cuvântul, noi suntem lucrarea mâinilor Lui. În greacă, cuvântul folosit și tradus în românește, lucrarea mâinilor Lui, este termenul poema, care are același înțeles ca și în românește, și anume poem. Și vreau să vă întreb, ce este un poem? Ce este o poezie? O lucrare unică. Nu sunt două poezii de același fel. O lucrare de artă distinctă. Nu poți citi un poem așa cum citezi ziarul. Majoritatea create după nopți și zile în șir de frământare și zel din partea poetului. De ce? Pentru că omul acela a căutat ca versul, rima aceea, să exprime cât mai condensat și cât mai puternic încărcarea emoțională a mesajului său. În alte cuvinte, un poem este o muncă grea, neobișnuită, unică, o creație originală. Și tocmai asta ne spune cuvântul: noi suntem poemele lui Dumnezeu, create în mod unic și cu o mare condensare de energie divină de însuși Dumnezeu. Fiecare am fost creați cu un scop, cu un loc în lumea asta, unicate piese originale. Și atunci mă întreb, de ce ne comparăm unii cu alții? De ce vrem să fim ca alții? De ce, dacă am fost creați ca unicate, vrem să trăim ca niște copii? De ce, dacă suntem creații originale, vrem să trăim ca niște imitații ale unora sau altora? Dragul meu, să nu-ți fie rușine de modul în care Dumnezeu te-a creat. Nu te revolta de modul de viață pe care îl ai. El știe de ce. Pentru că toate au un scop. Mă mir și mă întristesc când stau de vorbă cu atâția tineri și chiar adulți, care atunci când îi întreb de viața lor, nu numai că sunt nemulțumiți, dar sunt unii care pur și simplu nu văd altceva decât ori să plece în străinătate, ori să lucreze prin alte firme mai mari și mai bogate. Mulți chiar vin și afirmă că voia Domnului este ca ei să plece dincolo. Eu nu prea cred astfel de fraze, pentru că m-am lovit de prea mulți frați de-ai noștri români, care acum suferă că au plecat, dar n-au curajul să o spună nimănui. Dacă Dumnezeu ar fi vrut, nu v-ar fi putut El programa să vă nașteți în America, spre exemplu? Tare mă tem că sunt unii dintre noi care, deși spun că vor să respecte pe Dumnezeu, totuși nu se lasă și fac de capul lor făcându-și voia lor și nu voia Tatălui care este în cer. Dacă aici te-a pus Dumnezeu, dacă așa te-a vrut El să fii, nu te mai compara cu alții. Nu mai tânji după ceea ce vecinii au, fie de bloc, fie de țară, ci fii mulțumitor și vei avea de câștigat. Deci primul pas, oprește-te și lasă capra vecinului în pace. Al doilea pas, bucură-te de ceea ce ai. Fii mulțumitor, Pavel spune, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Du-te astăzi acasă și înainte de a merge la culcare de seară, mulțumește lui Dumnezeu pentru soția care o ai. Mulțumește lui pentru copiii tăi, pentru casa ta, chiar pentru locul tău de muncă. Mulțumește, de ce nu, pentru sănătatea ta. Mulți poate ar visa să aibă ce ai tu. Învață nu numai să te compari cu alții, dar să fii mulțumitor pentru ceea ce ai. Învață nu numai să nu te mai compari cu alții, dar să fii și mulțumitor pentru ceea ce ai. Dacă până acum ai fost atins de invidie când alții au avut succes, încearcă să înveți să te bucuri de succesul altora. Din multele cazuri analizate de oameni înlănțuiți în patima acestor pofte, primul pas în vindecarea lor a fost momentul în care, sincer, ei au reușit să se bucure cu cei pe care până atunci îi invidiau și erau geloși. Încearcă și roagă-te lui Dumnezeu să te ajute să nu te mai compari cu alții, să nu mai invidiezi pe alții, ba mai mult să reușești să te bucuri sincer de rezultatele lor. Și o altă metodă, o metodă extraordinar de benefică, este aceea pe care am mai amintit-o și într-o altă poruncă, și anume, fii darnic. Opusul poftei și al posesiunei, dă! Învață să fii darnic. Contraatacă păcatul și tendința poftei tale. Astfel vei reuși să rupi lanțul slăbiciunilor dăruind, făcând exact ceea ce pofta te îndeamnă să nu faci. Fii darnic. Fii darnic cu familia ta. Fă-ți timp pentru ei. Lasă-i să simtă că sunt mai importanți decât afacerile tale. Fii darnic și fă-ți timp și pentru Dumnezeu. Știu că vii duminica la biserică, dar duminica, ca să-ți meargă bine, sunt multe lucruri care se pregătesc din timpul săptămânii. De aceea fă-ți timp și dăruiește din timpul tău lui Dumnezeu. De asemenea, fii darnic din resursele tale. Dacă Dumnezeu te-a binecuvântat, e datoria ta să dai. Am discutat într-una dintre cele 10 porunci de dărnicie, de zeciuială. Dă din ceea ce Dumnezeu ți-a dat. De ce? Pentru că celui ce îi se dă mult, îi se cere mult. Fiți darnici nu numai prin ceea ce dați spre ajutorul altora, ci și prin timpul acordat de a fi acolo unde frații voștri au nevoie de voi. Dați și vi se va da. De ce? Pentru că este mai fericit să dai decât să primești, ne spune cuvântul în Fapte 20:35. Dragul meu, în lupta pentru existență în care trăim, în goana asta spre a ne clădi un viitor mai bun, să fim deci atenți la limita impusă de cel prea înalt. Să admirăm, să apreciem, să muncim, să ne asigurăm un trai decent, dar să ne ferim de pofte. Deși ne dau acum impresia că ne ajută și simțim plăcere, satisfacție, împlinire în timp, ca un bumerang, poftele acestea se vor năpădi asupra noastră și ne vor lovi când nici nu ne vom aștepta. De ce? Pentru că pofta zămislește păcatul și păcatul din totdeauna atrage consecințe. Și în emisiunea trecută v-am povestit despre Elvis Presley. E adevărat, Elvis a avut totul. Regele rock and roll-ului nu i-a lipsit nimic. Din tinerețe a avut succes, din tinerețe și-a făcut bani și avere, a avut tot ceea ce lumea ar putea oferi în vremea lui. Elvis însă a uitat de unde a plecat. A uitat ce a învățat în biserica unde a crescut. A uitat că Dumnezeu nu poate fi transformat doar într-un compartiment separat al vieții lui. Și astfel, punând la o parte lucrurile acestea, și-a dedicat energia succesului său, goanei după afirmare și, nu în ultimul rând, poftei de a avea bani și de a trăi cum nimeni altul. A reușit? Unii poate vor spune că da. Eu însă cred și tare mă tem că și Elvis astăzi are o altă părere. Pe 16 august 1977, cu o zi înaintea marelui concert din Maine, Elvis Presley a încetat din viață din cauza unei supradoze de drog. De ce a apelat Elvis la droguri? Pentru că în ultimii ani ai vieții lui Elvis a dat seama că mașinile nu i-au adus împlinire în viață, că banii și succesul nici atât, că femeile și muzica nu i-au umplut vidul sufletului său și atunci orbit de pofte, care, așa cum spunea Petru, se războiesc cu sufletul. Rănit de viața ce a dus-o, a început să se drogeze și astfel, la fel ca un Kurt Cobain, la fel ca o Marilyn Monroe, și-a luat viața obosit, rănit și neîmplinit. De ce? Răspunsul ni-l dă un alt rănit, dar un rănit care s-a vindecat în ultimile clipe, și anume înțeleptul Solomon. Eclesiastul, capitolul 2, începând de la versetul 3. Am hotărât în inima mea să înveselesc trupul cu vin, în timp ce inima mă va cârmui cu înțelepciune și să stărui astfel în nebunie până voi vedea ce este bine să facă fiii oamenilor sub ceruri în tot timpul vieții lor. Am făcut lucruri mari. Mi-am zidit case, mi-am zidit vii, mi-am zidit grădini și livezi de pomi și am sădit în ele tot felul de pomi roditori. Mi-am făcut iazuri ca să ud umbrava unde cresc copacii. Am cumpărat rob și roade și am avut copii de casă. Am avut cirez de boi și turme de oi mai mult decât toți cei ce fuseseră înainte de mine în Ierusalim. Mi-am strâns argint și aur și bogății ca de împărați și țări. Mi-am adus cântăreți și cântărețe și o desfătare a oamenilor și anume mulțime de femei. Am ajuns mare, mai mare decât toți cei ce erau înaintea mea în Ierusalim. Mi-am păstrat chiar înțelepciunea. Tot ce mi-au poftit ochii, le-am dat. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure de toată truda mea și aceasta mi-a fost parte din ostenala mea. Apoi, când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrările pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt și că nu este nimic trainic sub soare. Căci drept vorbind, ce folos are omul din toată munca lui și din toată străduința inimii lui cu care se trudește sub soare? Toate zilele lui, spunea Solomon, sunt pline de durere și truda lui nu iese decât necaz, nici măcar noaptea n-are odihnă în inima lui. Și aceasta este o deșertăciune. Nu este altă fericire pentru om decât să mănânce și să bea și să-și înveselească sufletul cu ce este bun din agoniseala lui. Dar am văzut că și aceasta vine din mâna lui Dumnezeu. Cine, în adevăr, poate să mănânce și să se bucure fără el? Căci el dă omului plăcut lui înțelepciune, știință și bucurie, dar celui păcătos, atenție, îi dă grija să strângă și să adune ca să dea celui plăcut lui Dumnezeu. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Cuvântul lui Dumnezeu în porunca 10-a din Decalog îți spune să nu mai poftești, să nu mai lăcomești. Ascultă-L pe Dumnezeu și vei fi binecuvântat. Amin.
Ați ascultat un mesaj al pastorului Cristian Barbosu. Puteți asculta mesajele sale săptămânale în cadrul emisiunii Perspective Eterne pe site-ul www.metanoiafm.ro.